Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis šią valandėlę pokalbiuose prie Biblijos bus šventosios šeimos seserų vienuolijos seserys
Virginija,
Kristina
ir Faustina. Pradėkime mūsų šitą valandėlę žvilgsnį į šventąjį raštą, į sekmadienio evangeliją trumpą maldą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios.
Amen.
Ir pati dėkojam tau už tavo žodį, kuris žadina širdis, už tavo žodį, kuris siunčia, už tavo žodį, kuris padeda pažinti tave ir patirti tavo artumą. Prašom, kad atvertum mūsų visų širdis, klausytis tavo žodžio, klausytis tavo gerosios naujienos ir atsiverti jo žiniai, leistis, kad ši žinia mus keistų, kad ši žinia mus paliestų, kad ši žinia taptų mūsų gyvenimu. Ateik šventoji dvasia ir veski mūsų šią valandėlę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Iš Evangelijos pagal Matą. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai, aš esu su jumis per visas dienas, iki pasaulio pabaigos.
Man šitoj evangelijai kažkaip man stringa iš tikrųjų, man asmeniškai, bet ruošintis iš tiesų klausiau biblisto, turbūt jau gal ir girdėta šitoje laidoje, toks yra biblistas Fernando Armelini, kuris aiškina sekmadienio evangelijas ir jis pradeda visą evangelijos aiškinimą nuo žodžio 11. Jėzus vedasi bendruomenę ant kalno ir nežinau, kaip jums, kurie dabar klausote, stringa 11. Klausia jisai iš tikrųjų, sako, kad, nu, kokia tai bendruomenė. Tai buvo 11 apaštalų, 11 mokinių, kurių pradžioje buvo 12. Tai reiškia, kad jau netobula bendruomenė. Tai reiškia, kad netobula bendruomenė tai yra sužeista bendruomenė. Kodėl sužeista, kodėl netobula, nes ji patyrė tam tikrą išsiskyrimą, tam tikrą palikimą, nes Judas jau juos buvo palikęs, vienas iš mokinių, ir labai gražiai biblistas interpretuoja, kodėl Judas paliko bendruomenę, nes sako, kad jis iš tikrųjų buvo labai tvirtai įsitikinęs savo sename tikėjime. Jisai turėjo labai savotišką suvokimą apie socialinį gyvenimą to laiko ir jam buvo labai sunku priimti Jėzaus naują mokymą. Ir čia iš tikrųjų kyla klausimas, vat, kaip aš, kaip man, ar man nesunku priimti Jėzaus mokymą, kiek man yra lengva jį priimti, nes iš tikrųjų galima gyventi su Jėzumi, galime laikyti save krikščionių kataliku. Galima melstis, netgi stoti į vienuolyną. Ir iš tikrųjų galvoti, kad aš esu su Jėzumi. Tačiau galim likti šalia, kaip ir liko Judas, jisai neleido Jėzui ateiti į širdį, jisai tiesiog liko šalia. Ir kadangi atėjus laikui, jau Judas sako, biblistas sako, kad Judas jau nebegalėjo daugiau, kaip pasakyti, priimti to Jėzaus naujo mokymo, jis tiesiog jį paliko. Jis tiesiog jį paliko, išėjo, žodžiu. Aišku, Judas dar sako, turbūt Judas įsivaizdavo, kad įduodamas Jėzų, jį truputėlį, švelniai tariant, nuramins, reiškia, Jėzus persigalvos, na ir nebus tokia grėsme senajam nuo amžių atėjusiam tikėjimui, kurį jis dabar nori viską paversti aukštyn kojom. Tai vis tiek noriu grįžti prie to klausimo, kiek aš esu su Jėzumi ir nu, man jisai kažkaip labai tais procentais norėtųsi palyginti, ar tikrai tuo 100% esu kartu su Jėzumi ir ar leidžiu Jėzui įeiti į savo širdį. Ar leidžiu Jėzui keisti gyvenimą ir viską versti aukštyn kojom, net jeigu esu, aš konkrečiai esu vienuolė, arba jeigu laikau save kataliku, jeigu laikau save krikščionimi. Tai čia būtų klausimas kiekvienam pamąstymui.
Iš tikrųjų, man kažkaip tavęs besiklausant, tai labai stringa ta mintis, kad 11 yra netobula bendruomenė, ar ne, sužeista ir kažko trūksta. Ir manau, kad ir ta bendruomenė, ir jie tarpusavį turbūt jautė tą ilgesį to tobulumo, ar ne, 12, kada jie bus, na, pilnas komplektas, ar ne, ir viskas atrodys jau visai kitaip. Ir man atrodo, kad na, mums visiems tas ilgesys labai pažįstamas, tas tobulumo ilgesys, ar ne, ir paieška tobulos bendruomenės. Ir nežinau, kaip jūs, seserys ir mėly klausytojai Marijos radijo, bet aš pati prisimenu savo tokią patirtį, kaip, na, susipažinau su savo bendruomenė dabartinė, su seserimis. Ir man atrodė, kad tai yra tobula bendruomenė, kad seserys viską tobulai daro, tobulai myli, tobulai šypsosi, tobulai apaštalauja, tobulai gyvena. Ir aš irgi noriu būti tokia tobula kaip ir jos, ar ne? Ir aš pati irgi labai šauni. Ir tada, kai tai man taip atrodė, kol mes nepradėjom kartu gyventi, be abejo. Na, o tada, kai mes pradėjom kartu gyventi, tai mane ištiko truputį šokas dėl to, kad aš pamačiau, ojei, pirmiausiai pamačiau, kokia aš netobula. Ir mano visi išlindo netobulumai paviršių, nes kol gyveni viena ir labai šventai meldies ir viską šventai darai, tai atrodo, kad viskas labai su tavim gerai, ar ne? Bet bendruomeniai tai yra turbūt ta vieta, kur ir atsiskleidžia mūsų sužeistumas ir mūsų netobulumai. Ir tada, kai atsiskleidė manasis, aš labai išsigandau, bet dar pamačiau, kad ir seserų atsiskleidė, tai irgi labai išsigandau. Ir tada tikrai teko išgyventi tokią tikėjimo krizę, kai tu supranti, kad tai... ką tu įsivaizdavai, esant tobulą, iš tikrųjų yra visai netobulą. Ir manau, kad na, mes visi esam kažkur patyrę tokią ar ne, sukrėtimą, kai patiriam tą bendruomenės netobulumą, o paskui tik tai pamatai, kad tame netobulume ir yra tas žmogiškumo grožis. Ir tai, ką tenka labai dažnai išgyventi, tai yra tai, kad tada, kai aš pati neišsigastu savo trūkumų, savo sužeistumo, tada, kai aš neišsigastu savo seserų ar savo parapiečių netobulumo ir trūkumų, ar ne, ar draugų, ar bičiulių. Ir tada, kai leidžiamės į tuos trūkumus lėnius vieni su kitais ir kalbamės ir aiškinamės ir sprendžiam klausimus, santykių klausimus ar panašiai, tada su mumis yra Jėzus. Tada yra Jėzus kaip su to 11 apaštalų ir ne su to netobulo bendruomenė, kuriai jis vedasi ant kalno. Tada, kai aš einu kartu, kai leidžiuosi į kelionę, taip pat ir po savo tuo sužeistumo kalnus, kalnelius ir slėnius, tada iš tikrųjų Jėzus gali eiti kartu, jisai gali būti su mumis. O tol, kol aš atrodau tobula ir savo, ar ne, ir stengiuosi ir nepriimu savo trūkumų ir kitų žmonių, tol, nežinau, turbūt neinu su Jėzumi, ar ne, turbūt nesileidžiu su juo į tuos kalnus, o mokiniai tikrai tą netobulą bendruomenę ir toliau skaitydami Evangeliją mes matom tą netobulumą, ar ne, kad mokiniai abejoja, ar ne, jie tarsi savo kūnu išreiškia, kad Jėzus yra viešpats, nu, parpuldami jį pagarbinti, bet parašyta, kad kai kurie dar abejojo, tai mes dar grįšim prie šitos vietos turbūt, ar ne, ir apie tai pakalbėsim. Kristina, dar tu turėjai mintį.
Na, taip, tie santykiai kartais iš tikrųjų gąsdina ir kartais norisi atsitraukti mums žmogiškai, kai nesiseka pabūti vienam galbūt, ar ne, bet mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ar panašumą, o Dievas nėra, kaip čia žmogiškai pasakyti, egoistas, kuriam savęs paties užtenka, kuris pats savimi patenkintas, bet Dievas yra bendrystė, ar ne, Dievas yra trejybė, Dievas yra tobula bendrystė, kad mums iš išorės atrodo kaip viena. Ir tada, kai mes išeisim, kai aš išeisiu iš savojo aš to vienišumo ir eisiu kito link, tuomet galbūt kažką ir suvoksiu apie Dievą, kas yra Dievas, nes jis yra bendrystė, jis yra tobula bendrystė, jis yra santykis, jis yra tas, kuris ieško manęs, ieško santykio su manimi. Jis yra, ne kaip pirmasis skaitinis, sako, kurgi yra Dievas toks kaip mūsų Dievas, toks artimas tas, kuris dovanoja laisvę, kuris išlaisvina, kuris, ar ne, kuris yra kaip tėvas, antram skaitinį irgi ta laisvės tema, kad tėvas, kuris pažįsta savo vaikus ir per Jėzų atskleidžia mums, kas jis iš tikrųjų yra tam tas, kuriam reikia mūsų.
Ir tas, kaip pasakyti, iš tikrųjų Jėzus, kadangi Jėzui vis tiek reikia tos netobulos bendruomenės, jis vedasi ant kalno, nežiūrint, kiek ten tuo apaštalų buvo. Ir šitoj vietoj, kaip nu, atrodo, kad mes, kai skaitome, gali mums ateiti mintis, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių. Apaštalai eina kartu su juo. Ką jie išgyvena? Jie, nu, atrodo, kad iš tikrųjų turėtų išgyventi džiaugsmą, nes Jėzus prisikėlė. Tas, kuris mirė, prisikėlė ir dabar vėl yra kartu. Ir, na, turbūt jie ten pasistrikčiodami turbūt eina su Jėzumi kartu, būdami su juo išgyvena galbūt džiaugsmą, bet Fernandas Armelinis sako, kad jie visai neišgyveno džiaugsmo, jie greičiau buvo sumišę, jie buvo susirūpinę gal netgi dėl vieno dalyko. Iš tikrųjų dėl to dalyko, nes jie sutiko prisikėlusį. Ir jeigu jums tai, ką nors sako, sutikti Jėzų savo gyvenime, Tai čia irgi Fernandas Armelinis sako, kad sutikti prisikėlusi jį, tai reiškia, kad jų gyvenimas, apaštalų gyvenimas, taip pat ir mūsų gyvenimas keičiasi radikaliai. Ir apaštalai ėjo, ir aš jau dabar bandau įsivaizduoti, kaip apaštalai ėjo kopė į tą kalną su Jėzum. Ir jie buvo tokie susirūpinę, kad jiems viskas baigėsi jų gyvenimas, dabar viskas turi prasidėti iš naujo. Tai reiškia, kad visas jų gyvenimas apsiverčia aukštinkojom. Tai reiškia, kad visos jų svajonės, planai, troškimai, įsivaizdavimai apie gyvenimą, kaip turėtų būti, nu tiesiog viskas keičiasi ir mokiniai eidami kartu su Jėzum, jie pagaliau supranta Jėzaus žodžius, kai jisai sakė, kad gyvenimą reikia dovanoti. Kai jisai sakė, kad jeigu grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis neduos vaisių. Ir jeigu apaštalai prieš tai galvojo, kad sėkmė bus tuomet, kai tapsi didžiu ir svarbiu, tai dabar jiems tapo aišku, kad privalo tapti mažais ir nuolankiais. Jeigu jie buvo įsivaizdavo, kad reikia būti turtingu, jie turi tapti neturteliais. Jie turi atiduoti viską. Ir jeigu jie tikėjosi iš tikrųjų turėti daug tarnų tais laikais, ar net tas buvo svarbu ir tai įprasta, tai dabar supranta, kad patys turi patarnauti. Ir gražiai sako biblistas, tas Jėzus greuna bet kokį suvokimą. Anksčiau per pranašus duota, kad Dievo palaiminimas tai turtai, valdžia, vaikai ir visokiojo pasiekmė. Ir vat apaštalai tokioj būseno jie kopia kartu su Jėzumi į kalną. Iš tikrųjų tai yra tokia žmonių grupė, kuri išgyvena, gal netgi jaučiasi jie vat, pažeminti dėl to, kad jie suvokia, kad jie yra per silpni keisti, vat, dabar rimti ir pakeisti savo gyvenimą. Gyventi ne taip, kaip gyvenau vakar, jau rytoj, šiandien jau turi gyventi kitaip. Ir jiems iš tikrųjų nusunku, ir jeigu kiekvienas mes apie save pagalvosim, kaip mums yra sunku keisti savo gyvenimą. Mums daug lengviau pakeisti kito gyvenimą, keisti, tvarkyti kito gyvenimą, reguliuoti ir taip toliau, bet vat, gimti nauju žmogumi, aš privalau gimti nauju žmogumi, jeigu mes kiekvienas iš tikrųjų pagalvotume apie kokią nors mažytę savo silpnybę, tai mes iš karto jau pagalvotum, nu, na, gal rytoj. Nes taip yra, mums yra sunku. Ir tas Fernandas Armelinis sako, šita grupė esame mes. Ir sako, bažnyčia yra tokia, mūsų bažnyčia yra tokia, kuri truputį tiki, truputį abejoja, truputį nori būti su Jėzumi, truputį jį pamiršta. Ir Jėzus, nežiūrint viso mūsų silpnumo, jis vis tiek vedasi mus ant to kalno. Ir dar vienas momentas labai buvo gražus, kur sako, Jėzus, reikia grįžti į Galilėją mokiniams. Ir atrodo, kad, nu, tai jeigu mes einame pirmin, tai kodėl mums grįžti atgal? Nu, šiaip gyvenime juk tas ėjimas pirmin, nesidairykime atgal, eikime pirmin. Nes jeigu atgal dairysimės, žodžiu, mes nebeisime pirmin ir mes pasiduosime nevilčiai ir taip toliau. Bet čia Jėzus sako, jūs eikite į Galilėją tam, kad galėtumėte peržvelgti visą, net ne peržvelgti, bet pamatyti visą gyvenimą kitomis akimis. Tomis akimis, tokiomis, kokiomis Dievas mato kiekvieną mokinių gyvenimą ir kiekvieną mūsų gyvenimą. Kad mes galėtume peržvelgę, pamatę Dievo akimis, galėtume tada jau tikrai eiti pirmin. Tai reiškia priimti tai, kas buvo. Priimti visas klaidas, visus netobulumus, visus nupolimus mūsų, jų neatstumti, bet juos tiesiog priimti taip, kaip Dievas priima. Ir tai mums duos jėgų eiti pirmin.
Kodėl svarbu sugrįžti į tą Galilėją, ar ne? Dėl to, kad kas yra Galilėja mokiniams, tai yra jų pašaukimo vieta. Vieta, kur jie susitiko Jėzų, kur suprato, kad jis yra viešpats, kur pamatė jį, akis į akį, veidas į veidą ir išgirdo tuos lemtingus žodžius, sek paskui mane, einam kartu, ar ne? Ir tada, kai tu išgyveni sumišimą, nerimą, galvoji, kas čia bus, kur čia reikės eiti, kaip čia reiks dabar tą Jėzų sekti, kaip čia reiks dabar gyventi, ar ne. Tai tas sugrįžimas į Galilėją leidžia prisiliesti prie tos pirminės patirties, kai viskas buvo aišku. Na, prisiminkim daugelis, kurie turim atsivertimo patirtį, ar ne, prisiminkim tą akimirką, kai iš tikrųjų galbūt pirmas į gyvenime suvokim, kad Jėzus yra viešpas ir Ir mūsų gyvenimas nusidažė naujom spalvom, čia mūsų seserys turi tą palyginimą, kaip šventoji dvasia ateina į gyvenimą, ar ne, ir sako, atrodo, žiūri, nespalvota televizorių ir tarytum, kas spalvas įjungia, ar ne. Tai iš tikrųjų tas momentas, kai tu sutinki Jėzų, ar ne, aš pati prisimenu savo atsivertimo patirtį, atrodo, kad visas pasaulis kalba apie Dievo meilę, apie jo didybę, apie jo stebuklus. Aš vienu prieinu prie medžių, žiūriu į lapus ir atrodo, kad tiesiog kūrinyje man kalba apie tai, koks yra Viešpats, koks jis yra nuostabus, koks jis yra didingas ir kaip jis nuostabiai sukūrė šitą pasaulį ir tave šiame pasaulyje, ar ne? Ir turbūt ne vienas iš mūsų esam išgyvenę tą tokią labai šviesę, gal šiek tiek naivę ir vaikišką, ar ne, to tikėjimo kelionės pradžią, kai mums buvo, kai nedaug kilo klausimų, kai mes gaudavom atsakymus į tos klausimus, kai atrodė viskas tikrai paprasta, šviesu, džiaugsminga ir kaip mėgstu sakyti, kad Dievas maitino saldainiais, ar ne, tai tos kelionės pradžioje tikrai Viešpats dosnus, apstus tų malonių, kurias galima pavadinti tais saldainiais. Ir tas nukeliavimas į Galilėją, ar ne, jisai leidžia prisiminti tas Dievo malonės ir jo pažadus, kuriuos jis davė tavo pašaukimo pradžioje, tavo tikėjimo kelionės pradžioje. Ir tai yra svarbu mums rasti tą atramą tame laike, ar ne, ir tarsi prisilietę prie to laiko, tarsi savo mintimis sugrįžę atgal, mes galim pasisemti jėgų keliauti į priekį, pasisemti jėgų pasitikėjimo, kad jeigu Viešpats pašaukė, jeigu jis pažadėjo būti su manim, jeigu jis pažadėjo vesti, tai reiškia, kad jis manęs niekada nepaliks. Tai reiškia, kad galiu pasitikėti ir drąsiai eiti į priekį, kad per visus kalnus, pakalnes ir slėnius.
Dievas parodo, Jėzus parodo begalinį pasitikėjimą mumis, ar ne, tais mokiniais, kurie yra bejojami, ar ne. Jis palieka tai, kas yra brangiausia, per žinę, kurią pasaulis turi išgirsti, ar ne, evangeliją, gerąją naujieną atiduoda į tos vienuolikos rankas, į rankas tų, kurie vieni parpuolė, kiti abejoja, kitaip sakant, į mūsų rankas. Tai yra begalinis pasitikėjimas, ar ne, kai kažkaip taip galvoju, kad jeigu reikia mums kažkokio dalyko, ar ne, tai mes ieškam pačių geriausių ekspertų, ten žinovų, kurie išmanytų tą darbą, reikalą. O čia Jėzus visiškai pasitiki mumis, visiškai pasitiki, nes jis matė meilę tų mokinių akise, ar ne, ir jam užtenka to mažytės kibirkštėlės, tos meilės mūsų širdyse, ir jis viską atiduoda į mūsų rankas. Jis visiškai pasitiki, mes esam jo rankos, jo šypsena, jo žodis, tai ką jis, ar ne, visą atiduoda į mūsų rankas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir dabar su to pasitikėjimu, gal vis dėlto taip dažnai čia buvo jau girdimas žodis kalnai, gal vis dėlto pakalbėkime apie kalnus rimčiau dabar. Nes ir Fernando Armelinė irgi kalba, ir Jėzus gyvedėsi apaštalus į kalnus savo mokinius. Aišku, man irgi dar ateina ta mintis, žinote, mes labai dažnai įvertiname draugo pasitikėjimą draugu, kai sakome, su tuo žmogumi galima kopti į kalnus, ar ne, tai vadinasi, jau tu visiškai jo pasitiki, tai suprantu, kad Jėzus irgi mums rodo tą visišką tokį pasitikėjimą ir jisai vedais į kalnus. Na ir, žodžiu, Armelinis mus irgi moko labai gražiai apie kalnus, kad kopti į kalną biblinė prasme, tai nereiškia kažkokį konkretų kalną, bet tai reiškia, kad į savo žmogiškas mintis mes turime kopti į savo sprendimus, į savo troškimus, kuriuos mes užkopę privalėtume palikti. Ir kai užkopėme į kalną, kad jau ten mes užkopę su Jėzumi kartu į kalną, mes galėtume padaryti tas mintis, troškimus, sprendimus ir visą mūsų gyvenimą, mes galėtume padaryti Dievo mintis savomis, kad mes priimtume Dievo mintis kaip savo mintis, kad mes priimtume Dievo troškimus kaip savo troškimus, kad Dievo planus kaip savo troškimus priimtume. Nes sako Fernando Armelini, jeigu pasiliksime lygumose, tai būsime tik tais, kurie žavisi Dievu, bet neleidžia jo meiliai paliesti širdies. Tai ir jisai dar kalba apie kitus kalnus, čia labai tikrai įdomiai, kad kitas kalnas yra vadinamas palaiminimų kalnu. Ir čia mes kopdami į šį kalną dvasinę prasme, tai mes atiduodėme Jėzui savo gyvenimą, neprašydami iš anksto įrodyti meilės, kad kai jau kopėme į kalną, mes norime išmokti pasitikėti Dievu, be jokių įrodymų maždaug, Dieve, jeigu tu padarysi šitą stebuklą, aš jau tikrai tikėsiu ir eisiu ten, kur, žodžiu, kur tu mane vesi. Ir mes iš tikrųjų žinom, kad Jėzus jau padaręs yra stebuklą patį didžiausią, tai yra, jis numirė už mane asmeniškai, už tave asmeniškai jis numirė. Ir argi reikia daugiau kokio nors įrodymo? Tai va čia yra tas palaiminimo kalnas. Kitas kalnas yra atsimainimo kalnas, kai mes norime, trokštame ir kai mes kopdami į tą kalną sugebame, pajėgiame žmogiškame silpnume pamatyti dieviškumą, taip kaip Dievas mus yra sukūręs ir kaip jis mus mato. Ir Armelini duoda labai gražų pavyzdį, kad sako, kai Jėzus apsijuosė rankšluoščiu, italų kalboj, tai prijuostė, kai jis apsijuosė tuo rankšluoščiu ir paskui plauna mokiniams kojas, tai vat užlipėmės į tą kalną, mums, mūsų akise, tas rankšluostis tampa karūna. Ir ta graži metamorfozė, perkeitimas, persikeitimas, ir kad mes iš tikrųjų galėtume, lipdami, kopdami į tą kalną, žmoguje matyti, patarnaujančiame žmoguje matyti dieviškumą, tą dievystę. Ir dar vienas kalnas yra duonos padauginimo kalnas, kur mokytojas Jėzus mus moko ir leidžia mums suprasti lipant į tą kalną, kad mes galėtume matyti Dievo žvilgsnių tas materialiasias pasaulio gerybės. Ir jeigu nekopsime į šį kalną, mes nepajėgsime nesisavinti, nepajėgsime nekaupti. Juk, sako Armelini, mes nesame turtų savininkai, mes esame tik administratoriai. Mes viso to, ką turime, mums viskas realiai nepriklauso. Mes tuo tik galime naudotis tiek, kiek Dievas leidžia mums.
Turbūt tai susiję ir su tuo Jėzaus siuntimu, ar ne, kur sako šitoje evangelijoje, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, ar ne, krikštydami juos į trejybės vardu, tai iš tikrųjų nepasilikite savo, ar ne, nepasilikite tos dovanos, to, ką patyrėt, to, ką pažinot, nepasilikit savo, bet eikit ir dalinkitės tuo su visu pasauliu, su visais žmonėmis. Neškit gerą naujieną į visą pasaulį, tas išsiuntimas, ar ne, kuris, na, žmogiškai mes norim pat paturėti kažką savo, ar ne, pasilaikyti, gal ne visai patogu eiti, skelbti, dalintis, nežinia, kaip tave priims, kaip bus, ar ne, bet Jėzus siunčia mokinius iš tikrųjų. Ir tas centrinė vieta šitoje evangelijoje yra tam žodžiai eikite ir padarykite, ar ne?
Taip, man čia kažkaip prisimena kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, kuris sakė, kad aš noriu eiti į dangų, pas Dievą noriu stoti, Dievo akivaizdoje tuščiomis rankomis, aš nenoriu nieko turėti, kad galėčiau būti pilnomis po to jo meilės. Tai, nu, tas yra nuostabu iš tikrųjų. Ir čia vėl galime klausti savęs, ir man kažkaip tie klausimai kyla vis, ar aš tikrai, vat, nu, būčiau pajėgi Dievo akivaizdon stoti nieko neturėdama. Materialaus nieko neturėdama, bet ir tų dvasinių tokių, sakykim, gėrybių ar ne, neprikaupus, nesukaupusi, išdalinusi iš, dėl kitų žmonių, dėl to, kad kiti galėtų pažinti Jėzų. Ar galėčiau, kiek aš pajėgčiau tą padaryti? Tiesiog galim klausti kiekvienas to. Ir, žodžiu, šiaip dar apie tos kalnus, kai kalbėjom, tai aš pati asmeniškai nesu nei alpinistė, nei labai daug patirties turiu, bet suprantu, kad esu truputį palipėjusi į vieną kalvelę, tai supranti, kad kai tu užlipi šiek tiek aukštėliau ir tavo gyvenime, jeigu tu pamatai, tu žvelgdamas kažkaip į tą pakalnę, supranti, kad tie mūsų kasdieniai vargai, rūpesčiai, kurie atrodo iš tikrųjų užima daug vietos, kurie neramena, dėl kurių kartais net nemiegame, jie tampa tokie mažyčiai, tokie nereikšmingi. Ir tarsi, kaip ir išsisprendžia tie dalykai, net, na, žodžiu, kai mes nesureikšminame iš tikrųjų tų dalykų mažų, tai jie net kažkaip lengviau, sakykime, išsisprendžia. Kitas dalykas, jeigu mes juos atiduodame Dievui. Na va, ir apie tos kalnus, ką žinau, mes kaip ir jau baigėme, bet viena mintis irgi labai tokia maloni ir prie kūno arti, kur parašyta, kad tačiau kai kurie dar abejojo. Ir taip artima, ir taip paguodžia, kad iš tikrųjų apaštalai, būdami šalia Jėzaus, matė visą gyvenimą jo, matė jo prisikėlimą, jie vis tiek abejoja. Ir Fernando Armelini sako, kad iš tikrųjų tai yra mūsų gyvenimo dalis, ir taip yra tiesa, tai yra mūsų gyvenimo dalis, kad mes abejojame. Ir sako, apaštalai galėjo, jis interpretuoja labai įdomiai, kad apaštalai galėjo abejoti dėl vienos priežasties, vienu momentu, kad jų mintis buvo, ar jeigu seksiu Jėzumi, gausiu gyvenimą, ar jį tuščiai išeikvosiu. Ir sako, ši turbūt buvo esminė apaštalų abejonės priežastis. Ir ko gero mes gyvenime irgi lygiai taip pat galvojam, ar mano gyvenimas nebus nugyventas tuščiai, jeigu aš seksiu Jėzumi, jeigu aš gyvensiu, kaip Jėzus moko. Kas man iš to? Dažnas klausimas. Iš tikrųjų, mes turbūt dažnai savęs klausėme, kas man iš to? Ir apaštalai lygiai tą patį galvojo. Tai ir Jėzus, ko gero, nesureikšmina jų abejonės. Jis vis tiek yra kartu. Nežiūrint mūsų visų abejonių, Jėzus yra kartu ir jos vedasi ant kalno.
Tas yra iš tikrųjų labai, labai paguožinti tą mintis, ar ne, kad Jėzui nebaisios mūsų abejonės, nes mes visi jų turim, visi išgyvenam, ar ne, kažkokių klausimų, abejonių. Ir jis yra tas, kuris yra su mumis, Dievas esantis su mumis kartu. Toliau, turbūt, na, žvelgdami į šios evangelijos pabaigą, ar ne, matom tuos žodžius, kad aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir nežinau kaip jums, bet man šitie žodžiai yra labai guožantys žodžiai, ar ne. Tai tie žodžiai, kurie sako, kad Dievas yra kartu ir kas be nutiktų, kas be atsitiktų, ar ne, aš nebūsiu palikta viena, aš nepatirsiu vienatvės. Ir štai čia galime žvilgtelti truputėlį į Senąjį testamentą ir į Viešpaties vardą. Tai Viešpats Senajame testamente, kai Mozė klausė, koks yra Viešpaties vardas, jis yra sakęs, tada aš esu esantysis, aš esu, kuris esu, ar ne, arba galima sakyti, Dievas, kuris yra šalia. Ir jeigu skaitysim Senąjį testamentą, tai matysim, kad daugybę kartų, net čia biblistai suskaičiavo, kad net 6000 kartų yra minimas Dievo vardas, kuris kaip Dievas apreiškia save esantį šalia. Ar ne? Ir žinom, kad tikrai ir Mozė jis pažadėjo būti šalia, būti su juo, kai jisai eis vykdyti savo misijos. Ir pranašams jis kalbėjo, kad aš esu su jumis, ar ne, kad aš būsiu su tavim, tu eik ir skelbk, aš būsiu su tavimi. Ir matom tą Dievo buvimą šalia. Ir Babilonijos tremties metu, kai izraelitai iš tikrųjų buvo veikiausiai nusivylę, ar ne, jautėsi, kad Dievas kažkur tarytum atsitraukęs. Ir nutiko toksai dalykas, kad Dievas daugiau tapo per tą laikotarpį tremties izraelitams tokiu, na, įstatymų leidėju ar tuo, kuris atrodo toks griežtas ir tolimas kažkur toli, iki kurio reikia ateiti, žodžiu, tolimą kelią. Ir, na, buvo tarytum nubrėžtas toksai atstumas tarp Dievo ir jo tautos. Ir Dievas, kuris nori būti su mumis, ar ne, tarytum yra toli, tarytum žmonių laikomas esantis toli. Ir galim matyti tą gražią slinktį ir dabar Jėzus sako, aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Ir kai Jėzus gimsta, ar ne, sako, jog užgimė Emanuelis, o Emanuelis reiškia būtent Dievas su mumis, Dievas esantis kartu. Tarytum tas, na, Jėzus pačiu savo gimimu, pačiu savo žmogystės prisijėmimu, savo įsikūnijimu, ar ne, jisai jau pačiu faktu, ar ne, sako apie tai, kad jis yra su mumis. Ir dar daugiau, kas įvyksta, labai graži man tas linktis iš Senojo testamento į Naująjį testamentą apie tai, kad paskui Jėzus Evangelijoje pagal Joną, jisai jau sakys, pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu. Įsivaizduoja, Dievas yra ne tik tas, kuris yra šalia, ne tik tas, kuris eina kartu, ar ne, kuris lydi tave tavo gyvenime, akių nenuleidžia nuo tavęs, bet tas, kuris yra tavyje. Ir tą buvimą mumyse mes galim netgi labai realiai išgyventi per sakramentus, ypač per Eucharistijos sakramentą, per švenčiausiai sakramentą, kaip priimam komuniją ir net fiziškai Dievas yra manyje, jis yra mano viduje. Manyje jisai įsikuria savo šventovę, kur trokšta būti garbinamas ir priimtas. Ir tas žymi labai iš tikrųjų nuostabų tą santykį iš Dievo esančio toli, į Dievą esantį su mumis ir Dievą esantį mumyse.
Ir kaip duoda tą misiją, ar ne, eikite ir skelbkite, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ta misija iš tikrųjų mūsų jėgoms. Tai yra, na, per sunki, ar ne, mūsų žmogiškoms jėgoms, dėl to jis duoda savo šventąją dvasę, ar ne, kaip tu sakei, ar ne, kad nepalieka mūsų jėgų, ar ne, duoda patį save, savo gyvybę, kad, kaip sako, ne, kad nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti, dėl to nepalieka mūsų vienų ir duoda patį save.
Ir dar man labai vis tiek gražu yra, kai Jėzus sako, kad čia apie tą siuntimą, ar ne, eikite, padarykite mokiniai žmonės, mokykite. Ir man čia prisimena Šventasis Pranciškus, kur sakė, kad eikite ir skelbkite Jėzų, jeigu reikės netgi žodžiais. Tai Jėzus irgi kaip ir Jėzus mokė savo gyvenimu, taip jis ir mokė žodžiais, nes turbūt ir tikrai reikėjo, bet suprantu, kad Jėzus kviečia mus kiekvieną, kurio esame čia studijoje, kiekvieną, kuris klauso, kiekvieną, kuris paima Dievo žodį į rankas, kiekvieną, kuris bent kažkiek nori susipažinti su Jėzumi, su krikščionybe. Jėzus patiki save, kaip ir Kristina tu sakėjai, ar ne, jis pasitiki kiekvienu iš mūsų ir siunčia į pasaulį, kad mes jį skelbtume savo gyvenimu. Pirmiausiai savo gyvenimu ir tai yra, nu, mums uždavinys tikrai ne iš lengvųjų, bet kaip ir jau girdėjome, ar ne, kad jis yra šalia ir jis yra mumise. Ir na, tai labai daug duoda vilties iš tikrųjų, kad jeigu aš suklysiu, dar kaip popiežius Pranciškus sako, jūs geriau eikite ir skelbkite, geriau suklyskite, bet darykite. Tai, ta prasme, duoda labai daug vilties, kad jeigu aš suklysiu, Dievas ištaisys. Jis tikrai padarys tai, ką aš nepadarysiu tobulai, jis padarys tobulai.
Man kažkaip šitas laikas pasiruošimo buvo labai naudingas tiesiog, nes tiek kunigas Luigi Marija Picocco, tiek teologas Paulo Kurtas kalba kaip susitarė apie bendrystę, kad na, gal tokia mano prigimtis yra, kad jeigu kažkas nepavyksta, ar ne, tai aš traukiuosi į save, užsisklendžiu, ar ne, ir galvoju, kad na, daugiau niekada, žinai, kad kažkaip bėgu, ar ne, ten paskui kaupiasi nuoskaudas ir panašiai, bet iš tikrųjų, kad trejybės sako, Dievo niekaip kitaip neįmanoma paaiškinti kaip tik per meilę. Sakot, kad Dievo, nu, tu gali kalbėti apie Dievą kaip nori, bet niekaip negali jo paaiškinti, niekaip kitas nesupras, jeigu nėra to patyręs. Tad tas pats kaip kalbėti apie meilę tam, kuris nežino, kas tai yra, ar ne, kaip, kol pats nepatiri to. Tai irgi, kad irgi tas vienišumas yra prieš mūsų prigimtį, nes mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą, kuris yra bendrystė, yra tobula vienybė, kur vienas. Kiekvienas iš dieviškųjų asmenų visiškai gyvena dėl kito, visiškai kitam atsiduoda. Ir net teologas Paulo Kurtas sako, kad tai yra pranašystė mūsų laikams, kad tai yra įmanoma, tai yra tokie santykiai, kokie yra trejybės viduje, yra įmanomi tarp žmonių, kad įmanomi tarp mūsų. Taigi drąsos linkiu tiek jums, tiek sau pirmiausia, kad eiti iš savęs, eiti drąsiai į kita kurti bendrystę ir kad ir suklupus vėl iš naujo keltis ir tik taip galime ką nors suprasti apie Dievą.
Iš tikrųjų, na turbūt belieka viešpačiu atiduoti, ar ne, tą mūsų visas mintis, mūsų mąstymą, mūsų troškimus, mūsų galilėjas ir mūsų kalnus ir mūsų tą misiją, kurią viešpats paveda. Nežinau, kaip jums, man pirmiausia norisi atgailauti, ar ne, už tai, kad taip dažnai norisi savo pasirinkti tą gerąją naujieną ir taip mažai įstengiu pasidalinti, ar ne, ir džiaugsmingai nešti tą žinę ir tikrai leisti, kad Jėzus būtų matomas per mane pasaulį, bet turbūt ne tik į savo netobulumą reikia žiūrėti, bet pirmiausiai Dievo malonę. Tai prašykim tos Dievo malonės, kad jis mus vestų. Ir patie dėkojam tau už tavo žodį, kuris žadina širdį, už tavo žodį, kuris kalba mums ir duoda pažado, jog tu visada esi su mumis ir niekada mūsų neapleisi. Dėkojam už tavo žodį, kuris kviečia mus išeiti. Išeiti iš savo saugumo zonų, išeiti iš savo komforto zonų, išeiti ir liudyti pasauliui tavo grožį, tavo didybę, tavo šypseną, tavo meilę. Atiduodam tau viešpatie savo gyvenimo slėnius ir prašom, kad duotų mums drąsos kopti į kalnus su tavim. Į kalnus, kur tu perkeisi mūsų mąstymą, kur tavo mintys taps mūsų mintimis, kur tavo troškimai taps mūsų troškimai. Ir patie meldžiam už visą bažnyčią mums visiems drąsos išeiti, drąsos eiti į priekį, drąsos sekti Jėzų ir skelbti Jėzų savo gyvenimais. Ir šiandien švenčiausios trejybės iškilmės dieną pagarbinkim trejybę sakydami. Garbė Dievui,
Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Ir ši ir kiekviena mūsų diena te būna vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Dėkojame už laiką drauge, už ištikimą aktyvų klausimąsi, už tą kartu pakeliavimą šventojo rašto žodžių turtuose
Ir linkim tikrai gražios palaimintos dienos. Ir atsisveikinam su jumis buvo šventosios šeimos seserų vienuolijos seserys Virginija, Kristina ir Faustina. Palaimintų ir gražių dienų su Dievu.